Xoşeye 12-nci bob. Efraim garmsel boqib yurar. Kun bo'yi sharqdan esgan shamol ketidan quvar. Yolg'on u zo'ravonlikni u orttirar. Ossuriya bilan sulh tuzib, zaytun moyini Misrga jo'natar. Yahudoga egamiz da'vo qiladi. Yoqub naslining ta'zirini u beradi. Tutgan yo'liga yarasha uni jazolaydi. Onasining qornida yoq Yoqub akasi bilan talashgan. Ulg'aygach esa Xudo bilan olishgan. Ha, farishta bilan olishib uni yenggan edi. Keyin yig'lab iltifot qilishini so'ragandi. Baytilda Yoqub Xudoni topgandi. O'sha yerda Xudo bilan suhbat qurgandi. Parvardigori olam egamiz o'shadir. Egamizdir uning nomi. Ey Yoqub nasli, Xudoyingizga qayting. Sevgi va adolatga intiling. Sabr toqat ila Xudodan umid qiling. Egamiz shunday deydi. Xalqim tarozidan urgan savdogarga o'xshaydi. Firibgarlik qilishni ular xo'p yaxshi ko'radi. O, men boyman, deb maqtanasan ey Efraim. Men o'zimga davlat orttirdim. Borimni peshana terim bilan topdim. Hech kim meni gunohda ayblay olmas. Ammo egangiz Xudo menman. Seni Misrdan olib chiqqanman. Men senga sahroda zohir bo'lar edim. O'sha davrdagiday seni yana chodirlarda yashattiraman. Men payg'ambarlarga gapirgandim. O'zim ularga ko'p vahiylar bergandim. Ular orqali seni, ey xalqim, ogohlantirgan edim. Ammo Gilotdagi yovuzlik to'xtamadi. Gilgalda buqalar butlarga atalib hamon qurbonlik qilinmoqda. Shuning uchun Gilot ahli albatta barham topadi. Gilgaldagi qurbongohlar buzib tashlanadi. Ular shudgor qilinadigan dalalardan uloqtirib tashlangan toshlarday bo'lib qoladi. Yoqub Oram yurtiga qochib bordi. Xotin olish uchun u qulday ishladi. Qalin evasiga qo'ylar boqdi. Egamiz vaqti kelib payg'ambar yubordi. Yoqub naslini Misrdagi qullikdan olib chiqdi. O'sha payg'ambari orqali ularni boqdi. Ammo Efraim egamizni qattiq ranjitdi. To'kkan qon uchun Efraimni Rabbi jazolaydi. Uni haqoratlagani uchun adabini beradi.